Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី13ខែមិថុនាឆ្នាំ2021 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្ជតានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងការងារទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន NagaWorld បញ្ឈប់ការបណ្ដឹងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនប្រេងបារាំងផ្អាកការទូទាត់ប្រាក់ទៅឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកច្រើនឡើងជឿថាមានកំណើនការស្អប់ជនជាតិអាស៊ីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីវិសមត្ថភាពនៃការចាយចាយវ៉ាក់សាំងអូសបន្លាយការឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 កាន់តែយូរសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅពាក្យបណ្ដឹងរបស់សមាជិកសហជីពនៅកាស៊ីណូ NagaWorldបានចូលដល់ក្រសួងការងារហើយកាលពីថ្ងៃអង្គារបាទតាមពាក្យបណ្ដឹងសមាជិកសហជីពទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅគម្រោងកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនិងសំណើផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនដោះស្រាយឲ្យបានសមស្របនៅសំណងសម្រាប់ការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងបុគ្គលិកនៅកាស៊ីណូ NagaWorld បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅក្រសួងការងារនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនិងសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ការបំផិតបំភ័យបុគ្គលិកតាមរយៈការកោះហៅឲ្យទៅជួបថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនបើតាមពាក្យបណ្ដឹងដែលមានស្នាមមេដៃបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដែលជាសមាជិកសហជីពចំនួន2049នាក់ក្រុមសហជីពនិងបុគ្គលិកបានលើកឡើងនៅចំណុចទាមទារមួយចំនួនទៀតរួមមានការអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកបានត្រឡប់ទៅបម្រើការងារវិញនៅពេលក្រុមហ៊ុនបើកដំណើរការឡើងវិញហើយក្រុមហ៊ុនត្រូវផ្ដល់ប្រាក់បំណាច់កិច្ចសន្យាការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ដល់បុគ្គលិកដែលត្រូវបានបញ្ឈប់មួយចំនួននៅចុងឆ្នាំ2020ដល់មុនពេលប្រកាសកាត់បុគ្គលិកក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដដាលនោះក្រុមសហជីពនិងបុគ្គលិកក៏បានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុន NagaWorld បន្តផ្ដល់ឡើងវិញនៅប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារនិងប្រាក់រំលឹកបំណាច់អតីតភាពការងារជូនបុគ្គលិកទាំងអស់ដែលកំពុងបម្រើការងារនិងអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនៅកន្លែងការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវស្របតាមការណែនាំក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីរួមចំណែកទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Casino NagaWorld ដែលជាសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន NagaCorp កញ្ញាឈឹមស៊ីធប្រធានសហជីពទ្រទ្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន NagaWorld ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាបុគ្គលិកជាង500នាក់កំពុងបន្តតវ៉ាមិនចាក់ចេញពីការងារខណៈមានបុគ្គលិកជាច្រើនរយនាក់ទៀតត្រូវបានបង្ខំឲ្យក្រុមហ៊ុនឲ្យទទួលយកសំណងសម្រាប់ការចាក់ចេញ
អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាពួកគាត់ត្រូវបានបង្ខំនោះគឺថានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយនៅក្នុងការដែលគាត់ផ្ញើសារហៅបុគ្គលិកម្ដងម្នាក់ទៅជួបក្រុមហ៊ុនមួយទល់នឹងមួយដោយមិនមានវត្តមានសហជីពអមគាត់ជាមួយគឺថាទៅពេលដែលគេហៅគាត់ជួបជាមួយគ្នានោះគឺជួបជាមួយនឹងខាងតំណាងក្រុមហ៊ុននោះគឺបើគាត់មិនព្រមទទួលយកទេពួកគាត់នឹងត្រូវបាត់បង់ប្រាក់សុខជាងចិត្ត
កញ្ញាបន្ថែមថាបុគ្គលិកដែលមិនស្ថិតក្រោមផែនការកាត់ចែងនៃក្រុមហ៊ុនប្រមាណ7000អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពការងារប្រសិនបើសហជីពត្រូវបានលុបបំបាត់ចេញពីក្រុមហ៊ុននោះ
ប្រសិនជាមិនមានវត្តមានសហជីពនៅទីនេះទេគឺពួកគាត់នឹងប្រឈមជាមួយនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មដូចអ្វីដែលយើងដឹងស្បតែឆ្នាំ2019បុគ្គលិកគាត់ជួបការតវ៉ាដោយសាររឿងប្រាក់ខែតិចដោយសារការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនោះបូកសំជាមួយនឹងធ្វើហ ংস ាការបៀតបៀនហើយនឹងសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងការងារចុងក្រោយនៅចុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ដែលពេលដែលមានការផ្ទុះកូវីដខ្លាំងហ្នឹងគឺថាក្រុមហ៊ុនអត់ព្រមបិទក្រុមហ៊ុនទេគាត់នៅចង់បើកអាជីវកម្មរស់ស៊ីរហូតដល់តែមានករណីឆ្លងរហូតដល់ទៅ11ករណីតរតែមានការតវ៉ា ពីបុគ្គលិកទៅពួកគាត់ព្រមឈប់ត្រពំផ្អាកអាជីវកម្ម
យោងតាមសារជូនដំណឹងរបស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld ដែលបុគ្គលិកមួយចំនួនទទួលបានពាក់ព័ន្ធនឹងការស្នើឲ្យលាឈប់ពីការងារនោះក្រុមហ៊ុនប្រាប់បុគ្គលិកថាក្រុមហ៊ុនចាប់ផ្ដើមផែនការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាឆ្នាំ2021ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជំហានមួយចំនួនដែលរួមមានផែនការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកតាមរយៈការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដោយការព្រមព្រៀងគ្នាសារជូនដំណឹងនោះមានន័យដើមថាប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសទទួលយកគម្រោងក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដោយការព្រមព្រៀងនេះយើងនឹងផ្ដល់ប្រាក់បំណាច់បញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដែលខ្ពស់បំផុតតាមច្បាប់ស្តីពីការងារជាធរមានដោយរាប់បញ្ចូលទាំងប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារទាំងអស់ប្រាក់សោហុយជំងឺចិត្តអត្ថប្រយោជន៍ទៅតាមកិច្ចសន្យាការងារនិងអត្ថប្រយោជន៍នានាពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រុមសមាជិកសហជីពដែលដាក់ទៅក្រសួងការងារឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីខែមេសាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុន NagaWorld បានដាក់គម្រោងបញ្ឈប់ការងាររួមដល់កម្មករនិយោជិតរហូតដល់1329នាក់ក្នុងនោះមានកម្មករនិយោជិតរាប់រយនាក់ត្រូវបានជូនដំណឹងបញ្ចប់កិច្ចសន្យាការងារដោយក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់នៅហេតុផលថាខ្លួនបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនិងខាតបង់ដោយសារវិបត្តិសកលនៃជំងឺឆ្លង COVID-19ដែលជាហេតុផលសហជីពមិនអាចទទួលយកបានឡើយពាក្យបណ្ដឹងបន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនរកចំណូលបានរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប៉ុន្តែបុគ្គលិកបម្រើឲ្យក្រុមហ៊ុនទទួលបានប្រាក់ចំណូលទាបរស់នៅក្នុងជីវភាពលំបាកដែលស្ដែងឡើងយ៉ាងច្បាស់ក្នុងអំឡុងពេលបិទគប់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទោះបីកម្ពុជារងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅដើមឆ្នាំ2020ក៏ដោយក៏ក្រុមហ៊ុន NagaWorld រកបានចំណូល900លានដុល្លារនិងចំណេញសុទ្ធជាង100លានដុល្លារជាក់ស្ដែងចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020រហូតមកកម្មករនិយោជិតធ្វើការស៊ីប្រាក់ឈ្នួលតាមចំនួនថ្ងៃដែលរៀបចំដោយថ្នាក់គ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណោះ VOA មិនទាន់អាចតតងសំការអធិប្បាយពីប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សក្រុមហ៊ុន NagaWorld លោក Hein Damis តាមទូរស័ព្ទបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះ VOA ក៏មិនអាចតតងសូមការអធិប្បាយពីលោកជាសេងហុងប្រធានការិយាល័យនៃនាយកដ្ឋានវិវិតការងារនិងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានដែរមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់លោកខុនតារ៉ូថ្លែងថាក្រោយទទួលបណ្ដឹងរបស់ក្រុមបុគ្គលិកនិងសហជីពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនឹងមានពេល48ម៉ោងដើម្បីចាត់មន្ត្រីមកផ្សះផ្សាវិវិតការងារនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld លោកថាក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូនេះមានចេតនាចង់បំបត្តិសម្លេងសហជីពដោយហេតុថាបញ្ជីឈ្មោះបុគ្គលិកដែលត្រូវកាត់ចេញនោះក៏មានឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនិងក្រុមសកម្មជនសហជីពនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន
តែចុងក្រោយនេះគឺក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគាត់មានចេតនាមួយទៀតនោះគឺការប្រឈមទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមានន័យថាបញ្ជីឈ្មោះរបស់បុគ្គលិកហ្នឹងមានដែលត្រូវក្រុងក្នុងការប្រឈមហ្នឹងគឺមានតែឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពហើយតម្លៃភាគច្រើនទៀតជាសកម្មជននៅតាមផ្នែកមួយដែលជាសកម្មជនសកម្មរបស់សហជីព
លោកខុនតារ៉ូក៏សម្គាល់ថាស្ថានភាពរ៉ែវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន NagaWorld ក៏មិនទាន់ចុះខ្សោយខ្លាំងព្រោះក្រុមហ៊ុននៅបន្តរកបានប្រាក់ចំណេញក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកបន្តថាផ្អែកលើស្ថានភាពរ៉ែវត្ថុនេះក្រុមហ៊ុនមិនគួរកាត់បន្ថយបុគ្គលិកដែលភាគច្រើនជាសមាជិកក្នុងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពនោះទេបាទតាមរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុចុងក្រោយដែលចេញផ្សាយកាលពីពេលកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន Naga ដែលចុះបញ្ជីក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានរកប្រាក់ចំណេញប្រមាណ102លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2020ទោះបីប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងនៃការរីត្បាតជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈ Total ដ៏ធំរបស់បារាំងបានសម្រេចផ្អាកបង់ប្រាក់ទៅឲ្យរបបយោធានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះទាមទារឲ្យបញ្ឈប់ការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុទៅឲ្យក្រុមយោធាដែលបានទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលចេញពីអំណាចកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងមកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រីវ៉ាន់រិតនិងខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលមួយនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈ Total ដ៏ធំរបស់បារាំងបានថ្លែងការពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅថាការទូទាត់សាច់ប្រាក់ទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរួមមួយដែលមានភាគហ៊ុនរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានផ្អាកដោយសារតែភាពចលាចលនៅក្នុងប្រទេសនេះ ក្រុមហ៊ុនប្រេងតូតាល់ស្ថិតក្រោមសម្ពាធពីសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុននេះបញ្ឈប់ដល់ហិរញ្ញប្រទានដល់របបយោធាចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីខែកុម្ភៈមកក្រោយពីរដ្ឋប្រហារយោធានោះមកមានការបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាក្រុមអ្នកតាមដានសភាពការណ៍នៅក្នុងស្រុកមួយបានឲ្យដឹងថាមនុស្សប្រមាណជាង800នាក់បានត្រូវសម្លាប់ដោយក្រុមយោធាក្រុមហ៊ុនប្រេងតូតាល់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងការផ្អាកការទូទាត់ប្រាក់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Mottama Gas Transportation Company Limited MGTC កាលពីថ្ងៃទី12ខែឧសភាកន្លងទៅក្រុមហ៊ុន MGTC ជាក្រុមហ៊ុនរកស៊ីរួមគ្នាមួយដែលមានកម្មសិទ្ធិលើបណ្ដាញបំពង់ប្រេងដែលតភ្ជាប់ពីតំបន់បូមប្រេងក្នុងតំបន់សមុទ្រយ៉ាដាណានិងប្រទេសថៃការផ្អាកការទូទាត់នេះត្រូវបានស្នើឡើងដោយក្រុមហ៊ុនប្រេងតូតាល់ដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន 31% នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន MGTC និងក្រុមហ៊ុនប្រេងឆេវរ៉ុនរបស់អាមេរិកដែលមានភាគហ៊ុនចំនួន 28% ក្រុមហ៊ុនថៃ PTTEP មានភាគហ៊ុនចំនួន 25% ក្នុងក្រុមហ៊ុននោះខណៈដែលក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងឧស្ម័នមីយ៉ាន់ម៉ា MOGE ដែលកាន់កាប់ដោយយោធាមានភាគហ៊ុនចំនួន 15% នោះ
ក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងឧស្ម័នមីយ៉ាន់ម៉ារកប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំបានប្រមាណ $10,000,000ពីការលក់ឧស្ម័នធម្មជាតិក្រុមហ៊ុន Total បានឲ្យដឹងថាក្នុងបរិបទដែលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមិនមានស្ថិរភាពការបែងចែកសាច់ប្រាក់ទៅឲ្យម្ចាស់ភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រូវបានផ្អាកដែលការផ្អាកនេះមានប្រសិទ្ធភាពចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមេសាមកក្រុមហ៊ុន Total បានបន្ថែមទៀតថាខ្លួនថ្កោលទោសអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងគោរពតាមការដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយប្រឆាំងនឹងរបបយោធាដោយសហភាពអឺរ៉ុបឬសហរដ្ឋអាមេរិកបណ្ដាញបំពង់ប្រេងរបស់ក្រុមហ៊ុន MGTC នាំយកប្រេងពីកន្លែងបូមប្រេងក្នុងសមុទ្រយ៉ាដាណាដែលប្រតិបត្តិការដោយក្រុមហ៊ុន Total ទៅព្រំដែនមីយ៉ាន់ម៉ាជាមួយនឹងប្រទេសថៃក្រុមហ៊ុន Total ថាខ្លួននឹងបន្តផលិតប្រេងដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងទៅលើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន Total បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននេះបានបង់ប្រាក់ប្រមាណ$230,000,000ក្នុងឆ្នាំ2019និងទឹកប្រាក់ចំនួន$176,000,000ក្នុងឆ្នាំ2020ក្នុងរូបភាពជាពន្ធដារនិងសិទ្ធិសម្រាប់ការផលិតទៅឲ្យអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាកាសែតបារាំងមួយឈ្មោះ Le Monde បានរាយការណ៍លម្អិតពីការពាក់ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រេង Total ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន MGTC កាលពីដើមខែឧសភាកន្លងទៅនេះហើយក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាក្រុមហ៊ុននេះបានបើកការិយាល័យនៅលើដែនដីកោះ Bermuda ដែលល្បីថាយកពន្ធទាបកាសែត Le Monde ក៏បានរកឃើញផងដែរថាប្រាក់ចំណេញដ៏ច្រើនមហិមាពីប្រតិបត្តិការប្រេងនេះមិនត្រូវបានបង់ចូលទៅក្នុងថវិការដ្ឋរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេប៉ុន្តែត្រូវបានរក្សាទុកយ៉ាងច្រើនដោយក្រុមហ៊ុនដែលគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងដោយក្រុមយោធាទៅវិញក៏ប៉ុន្តែប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នោះមកកាសែត Le Monde បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុន Total បានលុបចោលនៅគម្រោងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនដែលខ្លួនគ្រោងនឹងផ្សាយនៅលើទំព័រកាសែតនេះនៅប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខ
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសនានាត្រួតពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅវត្តមានរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគណៈយោធាកំពុងបង្កើនការប្រើប្រាស់កម្លាំងដ៏ឃោរឃៅរបស់ខ្លួនទៅលើក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ានោះរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាមានផលប្រយោជន៍នៅក្នុងវិស័យធំធំជាច្រើននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមីយ៉ាន់ម៉ាដោយរាប់ចាប់ពីវិស័យរ៉ែធនាគារប្រេងរហូតដល់វិស័យទេសចរណ៍ជាដើមក្រុមហ៊ុនធម្មពល EDF ដ៏ធំរបស់បារាំងបានផ្អាកសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនៅទីនោះក្រុមហ៊ុននេះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយកន្លែងដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ$1,500,000,000ទន្ទឹមនឹងនេះដែរក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត Suzuki របស់ជប៉ុនក៏បានផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួននៅក្នុងរោងចក្រក្នុងស្រុកចំនួន2ភ្លាមៗរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីមានរដ្ឋប្រហារយោធានោះមករោងចក្រទាំងពីរនេះបានដំឡើងរថយន្តចំនួន 13,300 គ្រឿងនៅក្នុងឆ្នាំ2019ដែលភាគច្រើនគឺសម្រាប់ទីផ្សារក្នុងស្រុកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Suzuki នេះដែលមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មកនោះបានបើកដំណើរការរោងចក្ររបស់ខ្លួនឡើងវិញប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកនិងមានបំណងសាងសង់រោងចក្រទី3មួយកន្លែងទៀតនៅក្នុងប្រទេសនេះមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាប្រទេសផលិតសម្លៀកបំពាក់ដ៏សំខាន់មួយផងដែរក្រុមហ៊ុនសម្លៀកបំពាក់មួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុន Benetton របស់ប្រទេសអ៊ីតាលីនិងក្រុមហ៊ុន H&M របស់ប្រទេសស៊ុយអែតជាដើមបានផ្អាកការបញ្ជាទិញថ្មីៗទាំងអស់របស់ខ្លួនពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាបៀរ Current របស់ប្រទេសជប៉ុនបាននិយាយថា ខ្លួននឹងកាត់ដាច់ចំណងទាក់ទងជាមួយក្រុមយោធាដែលខ្លួនបានសហការក្នុងប្រតិបត្តិការរងចាក់ផលិតស្រាក្នុងស្រុកចំនួន2កន្លែងនោះក្រុមហ៊ុននេះបានចោទប្រកាន់របបយោធាពីការធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយនឹងគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះលើកឡើងថានៅពេលនេះខ្លួនមិនមានបំណងដកចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងស្រុងនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
ខ្ញុំស៊ូបញ្ញា VOA VOA ជនជាតិអាមេរិកចម្រុះក្រុមជាតិសាសន៍ភាគច្រើនមានជំនឿថាការរើអាងមានភាពអាក្រក់ឡើងកាលពីឆ្នាំទៅមិញប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីដែលបានខ្លាចទៅជាទីដៅនៃការវាយប្រហារក្រោយពីត្រូវបានបន្ទោសដោយអយុត្តិធម៌ដោយសារមានការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19លោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Associated Press ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ការស្ទង់មតិធ្វើរួមគ្នាដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Associated Press និងមជ្ឈមណ្ឌល NORC សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវខាងកិច្ចការសាធារណៈបានរកឃើញថាជនជាតិអាមេរិកាំង 60% និយាយថាការរើសអើងប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីបានកើនច្រើនបើប្រៀបធៀបនឹងកាលពីមួយឆ្នាំមុនដោយមានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ី 71% ជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកខ្មៅ 66% ជនជាតិអាមេរិកាំងស្បែកស 59% និងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងអំបូរ Hispanicចំនួន 55% ជនជាតិអាមេរិកាំងចិត្តពាក់កណ្ដាលមានជំនឿថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីបានជួបប្រទះការរើសអើងខ្លាំងឬច្រើនគួរសមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលសប្តាហ៍នេះការស្ទង់មតិនេះក៏រកឃើញដែរថាជនជាតិអាមេរិកាំងពីប្រមាណ6ក្នុងចំណោម6នាក់និយាយថាការប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទូទៅជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងឬធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ហើយពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនិយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាគ្មានសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងសាធារណៈអ្នកស្រី Susan Lee នៃក្រុង Sacramento រដ្ឋ California បាននិយាយថាពួកមិត្តភ័ក្តិបានចាប់ផ្ដើមគំនិតការនិយាយគ្នាជាមួយអ្នកស្រីអំពីការប្រកាន់ពូជសាសន៍នៅពេលមានការវាយប្រហារលើជនជាតិអាស៊ីច្រើនជាងមុនតែពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតចិនអាយុ72ឆ្នាំរូបនេះបានកត់សម្គាល់អំពីការខុសគ្នាសំខាន់មួយរវាងមិត្តភ័ក្តិអ្នកស្រីដែលជាជនជាតិអាស៊ីនិងមិនមែនជាជនជាតិអាស៊ីអ្នកស្រី Susan Lee បានថ្លែងថាពួកមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំដែលមិនមែនជាជនជាតិអាស៊ីប្រហែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាងមិត្តភ័ក្តិអាស៊ីអំពីអ្វីដែលបានកើតមាននេះខ្ញុំយល់ថាពួកចិនឬអាស៊ីតែតែត្រូវគេមើលឃើញថាជាធនធានមនុស្សវិជ្ជមានមួយខ្ញុំយល់ថាពួកគេងឿងឆ្ងល់នឹងស្ថានភាពនោះអ្នកស្រី Barbara Canchula អាយុ76ឆ្នាំនៃក្រុង El Paso រដ្ឋ Texas និយាយថាប៉ះសិនបើអ្នកស្រីត្រូវបានសួរនឹងមុនការរៀបត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ថាតើពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីប្រឈមនឹងការប្រកាន់ពូជសាសន៍ឬទេអ្នកស្រីអាចឆ្លើយថាគ្មានទេអ្នកស្រី Barbara Canchula ដែលថាអ្នកស្រីជាជនអំបូរ Hispanic បានថ្លែងថាអ្នកស្រីភ្ជាប់ការរើសអើងប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាស៊ីជារឿងការពាក់ដិតកាលយូរហើយដូចជាជំរំខំខាំងក្នុងការយកពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតជប៉ុនអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជាដើមអ្នកស្រី Canchula បានពោលថាខ្ញុំមិនយល់ថាពួកពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីប្រឈមនឹងការរើសអើងណាមួយទេពីព្រោះខ្ញុំយល់ឃើញថាពួកគេភាគច្រើនមានការសិក្សាល្អណាស់ហើយពួកគេមិនប្រឈមនឹងការប្រព្រឹត្តបែបនេះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចាប់តាំងពីមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកជំងឺនេះត្រូវបានហៅថាជាជំងឺមកពីប្រទេសចិនដែលនាំឲ្យមានបញ្ហារើសអើងបែបនេះអ្នកសេខាន់ឆ្លាបានបញ្ជាក់ថាការយល់ឃើញរបស់អ្នកស្រីផ្អែកលើការរាយការណ៍តាមទូរទស្សន៍ដែលបានបង្ហាញមនុស្សត្រូវវាយប្រហារតាមដងផ្លូវដោយគ្មានរឿងអ្វីសោះលោកស្រី René Tajima Pena ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាអំពីពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California នៅក្រុង Los Angeles និងជាសហ ផលិតករវីដេអូឯកសារភាគ Asian Americans នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍ PBS លោកស្រីមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេដែលមានមនុស្សខ្លះមិនដែលបានគិតថាពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីជាជនរងគ្រោះនោះមានការយល់ឃើញជាច្រើនថាពួកពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងនេះមានជោគជ័យមិននិយាយអួតអាងច្រើនដូច្នេះហើយបានជាពួកគេជួបប្រទះការប្រកាន់ពុះសាសន៍តែបន្តិចបន្តួចលោកស្រី René Tajima Pena បាននិយាយថាទស្សនៈតាមទម្លាប់អំពីជនភៀសតិចជាគំរូអាក្រក់ដែលប្រៀបដូចជាគ្រឿងញៀនសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកនៅចន្លោះខែមីនាឆ្នាំ2020និងខែមីនាឆ្នាំនេះមានឧបតហេតុសំអប់ប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាស៊ីជាង 6,600 លើកត្រូវបានប្រមូលចងក្រងជាឯកសារដោយអង្គការ Stop AAPI Hate ដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលរាយការណ៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិឧបទ្ធហេតុទាំងនេះមានតាំងពីការយាយីដោយពាក្យសម្ដីរហូតដល់ការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយដោយមានរំចូលការបាញ់ប្រហារក្នុងតំបន់ក្រុងអត្លង់តាដែលបានបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីអាស៊ី6នាក់ស្លាប់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអំពីសំអំនិងភាពជ្រុលនិយមនៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California នៅទីក្រុង San Bernardino បានរកឃើញថាឧក្រិដ្ឋកម្មសំអំប្រឆាំងនឹងជាតិអាស៊ីក្នុងក្រុងធំៗក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើង 145% ក្នុងឆ្នាំ2020ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2019បើទោះជាបាត់អង្គការសម្អប់សរុបបានចុះថយ 6% ក៏ដោយក្នុងត្រីមាសទី1នៃឆ្នាំនេះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងជនជាតិអាស៊ីដែលត្រូវបានរាយការណ៍ប្រាប់ប៉ូលីសក្នុងក្រុងធំៗនិងក្នុងស្រុកចំនួន16បានកើនឡើង 164% ប្រៀបធៀបរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំទៅមិញ57%នៃពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីនិយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាគ្មានសុវត្ថិភាពក្នុងកន្លែងសាធារណៈជាញឹកញយឬជួនកាលក៏ដោយសារការរើសអើងពូជសាសន៍ពួកគេគឺប្រហែលស្មើគ្នានឹងចំនួនភាគរយនៃជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅហើយច្រើនជាងចំនួនភាគរយនៃក្រុមជនអំបូរ Hispanic ឬជនជាតិអាមេរិកស្បែកសដោយសារការស្ទង់មតិនេះត្រូវធ្វើជាភាសាអង់គ្លេសឬភាសាអេស្ប៉ាញដូច្នេះវាតំណាងឲ្យមតិរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសតែមិនរួមបញ្ចូលមតិរបស់ពួកជនដែលមិនចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេអ្នកស្រី Glendon Jury Sweetland អាយុ34ឆ្នាំនៃទីក្រុង Brewer Rodman បន្ទោសអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាលោកនាំឲ្យមានកំណើនការរើសអើងប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីអ្នកស្រីបាននិយាយថាការនិយាយយោងច្រើនដងរបស់លោកត្រាំដែលថាជំងឺកូវីដ-19 ជាវីរុសចិននិងពាក្យសម្ដីប្រកាន់ពូជសាសន៍ឯទៀតទៀតនៅតែជាប់ដិតក្នុងចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សច្រើនអ្នកអ្នកស្រី Glendon Jury Sweetland បានពោលថាដោយប្តីខ្ញុំបាននិយាយថាលោកត្រាំនិយាយដូច្នេះប្រៀបដូចកោទឹកក្នុងប៉ាន់តែប៉ុណ្ណោះតែខ្ញុំយល់ថាទោះជាលោកបាននិយាយដូចនេះក្នុងមួយរយៈពេលក៏ដោយក៏អតីតប្រធានាធិបតីរបស់យើងរូបនេះបានបញ្ចេញសារគាត់រួចទៅហើយការស្ទង់មតិដែលមានការចូលរួមដោយប្រមាណ2/3នៃពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីបង្ហាញថាចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃជនជាតិអាមេរិកខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងឬខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងណាស់ថាឧបតហេតុហិង្សាប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាស៊ីបានកើនខ្លាំងជាងមុនដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានថាវិសមត្ថភាពនៃការចែកចាយវ៉ាក់សាំង COVID-19 ក
កំពុងតែអូសបន្លាយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 កាន់តែយូរនិងថាវិបត្តិនេះនឹងពុំអាចបញ្ចប់បានទេលុះត្រាតែលែងមានការឆ្លងរាលដាលវីរុសកូវីដ-នៅតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាបើកមហាសន្និបាតសុខភាពពិភពលោកលើកទី74អ្នកស្រី Lisa Schlang រាយការណ៍ឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រដាប្រាយសម្រួលដូចតទៅប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លោក Tedros Adhanom Ghebreyesus កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះបានថ្លែងកោតសរសើរសេចក្តីក្លាហានរបស់បុគ្គលិកបម្រើការក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនិងថែទាំសុខភាពទាំងអស់ដែលបានបម្រើការយ៉ាងអង់អាចសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់ដោយប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតខ្លួនឯងលោកបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានមនុស្ស 150,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែពួកគេខ្វះសម្ភារៈការពារខ្លួននិងវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដែលអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតពួកគេបានលោកបានទម្លាក់កំហុសលើប្រទេសអ្នកមានមួយចំនួនដែលគិតតែប្រមូលទិញវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 សង្គ្រោះជីវិតទុកនិងបន្តអស់បន្លាយរោគរាតត្បាតឲ្យកាន់តែយូរលោកបានបញ្ជាក់ថាជាង 75% នៃវ៉ាក់សាំងគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ដែលគេបែងចែកដល់ប្រទេសចំនួន10មានតែ 2% ប៉ុណ្ណោះបានទៅដល់ប្រទេសក្រីក្រលោកបានចាត់ទុកវិសមធម៌នៃការបែងចែកវ៉ាក់សាំងជារឿងគួរឲ្យខ្មាសអៀនមួយលោកបានបន្តថាវាពុំទំនងតទៅសោះដែលប្រទេសមួយក្រុមតូចដែលជាអ្នកផលិតនិងអ្នកទិញយកវ៉ាក់សាំងស្ទើរទាំងអស់កំពុងគ្រប់គ្រងជោគវាសនាប្រទេសដទៃទៀតក្នុងពិភពលោកលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាស្ថានភាពសកលលោកបែបនេះមានលក្ខណៈផុយស្រួយខ្លាំងណាស់ហើយប្រទេសអ្នកមានពុំគួររីករាយនឹងសមត្ថភាពខ្លួនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺបែបនេះឡើយលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានថ្លែងដូចនេះថា
No country should assume it's out of the woods no matter its vaccination
មិនត្រូវមានប្រទេសណាមួយចាត់ទុកថាខ្លួនលែងមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលខ្លួនមាននោះឡើយមេរោគនេះបំលែងខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ការប្រែប្រួលអ្វីមួយនាពេលអនាគតអាចនឹងធ្វើឲ្យវិធានការរបស់យើងលែងមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងអាចទាញយើងឲ្យត្រឡប់ទៅស្ថានភាពដើមវិញ
លោក Tedros បាននិយាយថារឿងធំបំផុតដែលនាំឲ្យមានរោគរាតត្បាតនេះគឺដោយសារតែពុំមានសាមគ្គីភាពជាសកលនិងពុំមានការចែករំលែកទិន្នន័យព័ត៌មានមេរោគបង្កជំងឺប្រភពនិងបច្ចេកវិទ្យាលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បានថ្លែងបន្តទៀតថា
We can only addressthat fundamental weakness with a binding commitment between nations to provide a solid foundation
យើងអាចដោះស្រាយភាពទន់ខ្សោយនេះបានតាមរយៈការបដិញ្ញារួមគ្នារវាងប្រទេសជាតិនានានិងការបង្កើតគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់កិច្ចសហការដ៏ប្រសើរមួយអនុសញ្ញាស្ដីពីការត្រៀមខ្លួននិងឆ្លើយតបប្រឆាំងរោគរាតត្បាតអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នេះដូចដែលខ្ញុំបានគូសបញ្ជាក់រួចហើយវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដែលតំណាងឲ្យប្រទេសនិងប្រជាជនទាំងអស់
ក្នុងចំណោមកិច្ចពិភាក្សានានានៅក្នុងមហាសន្និបាតនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានកិច្ចពិភាក្សាអំពីការចាប់ផ្ដើមចរចាលើការបង្កើតអនុសញ្ញាប្រឆាំងរោគរាតត្បាតក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរសម្រាប់បង្ការនិងប្រឆាំងការផ្ទុះឆ្លងមេរោគមកដល់ពេលនេះអនុសញ្ញាទប់ស្កាត់ថ្នាំជក់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសុខភាពពិភពលោកគឺជាអនុសញ្ញាតែមួយគត់ដែលធ្លាប់បានពិភាក្សាក្រោមការរៀបចំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.